Tematie teātru izrādes tiek sadalīts par reģionu skatēm. Tātad fināls mums ir veiksmīgākās, labākās 10 izrādes, kas 18. un 19. aprīlī būs redzams Dailes teātrī, Mazajā zālē un Kamerzālē. Pirms tam, lai nokļūtu līdz šai reģionu skatei, iesvējumus vērtēja novadu, setnovadu, pilsētu žūrijas skatēs. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Ja kurā gadījumā mēs varam runāt, ka amatie teātri darbojas savu prieku pēc no darba brīvajā laikā, bet arī amatieru teātrim, tāpat kā profesionālam teātrim, ir vajadzīgs savs skatītājs. Un lai mēs kaut kādā veidā pierādītu Latvijas skatītājiem, ka arī amatieru teātris ir vērā ņemama vienība, ka amatieru teātris mēs varam skatīties viņu iespējas daudzkārt, tie ir arī tādi radošāki, inovatīvāki, varbūt ar vienotu profesionalizādi. Līdz ar to ir iedzināts šīs skatis, kas nav nekas jauns, šīs skatis jau pastāv gadu desmitiem ilgi.